Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Na nyingi ndugu msikilizaji, mambo magumu na mabaya yanapotendeka maishani mwetu, twakosa kufahamu msingi wake na sababu yake, hasa ikiwa kwamba twafahamu kwa hakika ya kuwa hatuna hatia ili kupatwa na mambo kama yale. Leo hii kwenye somo letu, tunaporejelea habari za hao walio wa uzao wa Ibrahimu kwa Isaka na Yakobo, twamfikia mmoja wa watu mashuhuri katika sehemu hii ya mwisho ya kitabu hiki cha Mwanzo. Tokea hapa hata kufikia mwisho wa kitabu hiki, yule ambaye tutajifunza habari zake ni Yusufu. Hii ni licha ya kuwa tuangalia kijumla kwa habari ya jamii ya Yakobo. Ni habari za huyu mtu ndizo tutajifunza kutokana na maisha yake, jinsi twafaa kukabili mambo magumu maishani ambayo watu hututendea. Somo letu lipo kwenye sura ya 37 kuanzia aya ya kwanza hadi 19. Kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, habari za Yusufu zachukua sehemu kubwa kuliko Ibrahimu, Isaka au mtu mwingine yeyote au jambo lingine tokea kwenye sura ya kwanza. Jambo kama hili lafaa kukuzindua ujiulize kwa nini iwe hivyo. Huenda kuna sababu kadha wa kadha, mojawapo ikiwa kwamba maisha ya Yusufu ni mazuri tena yenye heshima. Yeye ni mfano ulio hai wa andiko hili ambalo lapatikana katika kitabu cha Wafilipi, sura ya 4 aya ya 8, ambayo yasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri, tafakarini hayo. Mungu ataka tuwe na hilo ambalo ni zuri, lenye staha na safi mbele yetu, naye Yusufu atatufunza jinsi ya kufanya hivyo. Kisha sababu ya pili ya Yusufu kupewa sehemu kubwa katika kitabu hiki cha Mwanzo ni kwa kuwa yeye ni mfano wake Yesu Kristo. Hii ni katika utu wake na mambo aliyoyapitia. Hili nalisema licha ya kuwa kwenye Agano Jipya, Yusufu sio katika mifano ya hao waliokuwa kama Kristo Yesu. Lakini unapoyatazama maisha yake na yale ya Bwana wetu Yesu Kristo, utatambua kwamba kuna mengi yaliyo sambamba. Kwa hivyo, na kuomba uwe msikivu sana, maana nitatajia hayo ambayo yafanana na ya Kristo, tutakapokuwa tukiendelea na mafundisho yetu. Nayo mifano hiyo ni karibia 30 hivi. Uzao huu wa Yakobo, kumbuka kwamba katika huo ndipo atakuja au kuzaliwa huyo Masihi aliye mwokozi wa ulimwengu. Yakobo amepiga hema yake Kanaani, tunapoanza kujifunza kumhusu Yusufu. Nalo neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza: Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Kulingana na aya hii, yaonekana kwamba Yakobo amesafiri na sasa yuko kusini mwa Bethlehemu na Hebroni. Hapa ni sehemu ambayo Ibrahimu alifanya kuwa makao yake. Ni mahali pa ushirika na Mungu. Nayo aya ya pili yaendelea kwa kutuambia hivi: hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu alikuwa mwenye miaka 17, alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa, wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Kutokana na hili ambalo twalisoma hapa, twaona kwamba wana wa Yakobo walikuwa na tabia mbaya isipokuwa Yusufu na Benyamini. Kwa sababu ya hali yao, iliwachukua muda mrefu sana ili wajifunze somo zao kutoka kwa Mungu. Jambo la kutazama hapa ni kwamba yule ambaye neno la Mungu lataka kunena habari zake sana ni Yusufu na sio Yakobo tena. Yusufu alikuwa tu na miaka 17 matukio haya yalipotendeka. Benyamini alikuwa mtoto mdogo tu, naye alikaa na babake nyumbani. Yusufu kwa kumletea baba yao habari kuhusu nduguze ni jambo ambalo halikuwafurahisha vijana hao hata kidogo. Kwenye aya ya tatu, tuambiwa kwamba, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Iwapo kuna mtu ambaye angefahamu ubaya wa mapendeleo katika jamii, ni huyu Yakobo, maana jambo hili ndilo lilileta shida katika nyumba ya baba yake, kati yake na nduguye Esau. Lakini hapa, tuamuona akifanya lile ambalo baba yake alitenda. Ni kweli kwamba tuweza kumwelewa kwa kiwango, hasa kwa ufahamu kwamba huyu Yusufu alikuwa mwana wa mke ampendaye, jina lake Raheli. Raheli alikuwa kipenzi chake na vivyo Yusufu. Hata hivyo, jambo hilo halikuwa sawa hata kidogo, maana wote walikuwa watoto wake, ila hilo ndilo alitenda. Na kutokana na upendo huo, akamfanyia kanzu ndefu. Naamini kwamba kanzu hii haikuwa ya kawaida, bali ilikuwa ya thamani sana na tofauti na zile ambazo nduguze walivaa. Ni kanzu iliyomfanya kuonekana tofauti, maana alipendwa. Yakobo alipotenda hili, neno la Mungu latuambia kwamba ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Hayo ni yale ambayo tuyapata kwenye aya hiyo ya 4. Hili ni jambo ambalo ungelitarajia, maana ni kawaida iwapo mtoto mmoja apendelewa katika jamii. Na katika hili ambalo tuliona kwenye jamii hii ya Yakobo, kuna sababu mbili. Ya kwanza, ikiwa ni kwamba Yusufu alimletea baba yao habari zao mbaya, na pili ni huo upendo ambao baba yao alikuwa nao kwa Yusufu. Basi, hapa ndipo tuona msingi wa ugomvi na chuki ikiamuka katika nyumba ya Yakobo. Hili ni jambo ambalo halibagui jamii yoyote, maana mara dhambi inapotokea, ni lazima iharibu sehemu hiyo. Dhambi imeharibu maisha ya watu, makabila, jamii na hata mataifa kwa jumla, kama uonavyo leo hii. Sababu ya hali jinsi ilivyo leo ni kwa hilo jambo moja ambalo Mungu ameliita ni dhambi. Yusufu alibaguliwa na baba yake kwa kuwa alimpenda, na pia alibaguliwa na ndugu zake kwa sababu alimchukia. Tunapogeukia kwenye aya ya 5 na kuendelea, sasa twapata sehemu hiyo ambayo yahusu ndoto za Yusufu. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 na 6 lasema hivi: Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini, sikieni ndoto hii niliyoiota. Sielewi ndugu msikilizaji, jinsi ambavyo tuweza kunena habari za tabia ya Yusufu. Kwa nini alifanya kuambia nduguze habari hizi, huku akifahamu kwamba jambo hilo litaendelea kuleta ugomvi na chuki kati yake nao? Wazo langu ni hili, ya kuwa hakujua jinsi ambavyo ulimwengu waweza kuwa mbaya. Hakuwa na ufahamu jinsi nduguze waweza kuwa ni watu wabaya. Yusufu alikuwa mwepesi wa kudanganywa wakati huo, na ilimchukua muda mrefu kufahamu jinsi ulimwengu ulivyo. Na baadaye alijua zaidi kuhusu uhasama na udhalimu ambao wanadamu watendea wenzie kutokana na yote aliyoyapitia maishani mwake. Yusufu alilindwa na babaye. Usisahau kwamba Yakobo alimpenda mamake Yusufu, yani Raheli, hata akafanya kazi miaka 14 ili ampate kuwa mke wake. Na miaka nyingi baadaye alimzalia huyu aitwaye Yusufu. Ni lazima iwe kwamba Yakobo alifurahi kweli. Ila hali kama vile ilivyokuwa sasa, Raheli hayupo, hivyo upendo wake ni kwa Yusufu, mwana wa Raheli, pamoja na yule mdogo wake Benyamini. Haikuwa sawa kwake kufanya hivyo, kwa kuwa alikuwa na wana wengine ambao alihitaji kuwalea. Ila hilo ndilo limetendeka, naye amtunza Yusufu kama yai. Tunapogeukia aya ya 7 na 8, Yusufu aendelea kuelezea kuhusu ndoto yake. Naye asema hivi: tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Maneno ya ndoto yake Yusufu, bila shaka, ilifanya nduguze kumchukia zaidi, maana hawakuamini kwamba atawatawala siku moja. Ndoto hiyo iliongeza chuki juu ya chuki. Lakini hiyo haikuwa mwisho wa ndoto za Yusufu, maana tuambiwa hivi kwenye aya ya 9 hadi 11. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi, na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake, baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako, tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Naam, Yusufu aliwaambia ndoto yake, nao walifahamu maana ya ndoto ile. Kumbuka kwamba, wakati huu, uzao wa Esau ulikuwa na wafalme juu yake, nalo taifa la Israeli lilikuwa tu ndilo laanza kujiunda. Ni lazima basi wamshangae kijana huyu, nao nduguze kumuhusudu au kumuonea wivu. Ndoto hii ambayo Yusufu aliota ni sambamba na habari zilizopo kwenye sura ya 12 aya ya kwanza kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ambapo kuna yule mwanamke aliyejivika jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, naye alikuwa na nyota 12 kama taji kichwani mwake. Watu wamekuwa na tafsiri tofauti, lakini lililo wazi ni kwamba mfano huo wawakilisha taifa la Israeli. Hivyo basi ilikuwa wazi kwa ndugu za Yusufu kufahamu kwamba alikuwa anena habari za wao kumuinamia siku moja. Kwenye maandiko haya, lile ambalo twaliona ni chimbuko la taifa la Israeli. Kitabu hiki cha Mwanzo ni kama ua linalochanua na kutanda kote kwenye Biblia. Ua hili ambalo lipo hapa halitafunguka kikamilifu hadi hapo tutakapofikia kile kitabu cha Ufunuo. Kwa ufahamu huo, hatutakisia mambo, bali tutaelewa hilo ambalo neno la Mungu lanena kwalo. Yakobo alifahamu lile ambalo Yusufu alikuwa kinena kwa habari za ndoto ile, naye akamkemea. Naamini kwamba jibu la Yusufu lilikuwa kwamba hiyo ni ndoto tu. Hakujaribu kutafasiri ndoto hiyo, maana tafasiri yake ilikuwa wazi kabisa. Ndugu zake walimhusudu, wala hawakujali lolote kwa hilo ambalo alisema, wala kudhani kwamba laweza kutendeka. Wao, toka kwenye mioyo yao, walijua kwamba hakuna mmoja wao atakaye muinamia Yusufu, lakini baba yao Yakobo, neno latuambia kwamba, alihifadhi neno hilo. Tukigeukia aya ya 12 na 13, twamuona Yakobo akimtuma Yusufu kwa sabai nduguze. Neno la Mungu lasema hivi. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo, nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Wakati huu, jamii ya Yakobo walikuwa kishi karibu na Hebroni, ambayo ni kama maili 20 au zaidi, kusini mwa Yerusalemu. Nayo Shekemu ilikuwa kaskazini mwa Yerusalemu, tena mbali, hivyo basi vijana hawa walichunga kondoo mbali sana na nyumbani kwao. Baba yao alitaka kujua hali yao, hivyo alimuita Yusufu amtume, naye bila ya kukawia alikuwa tayari kuondoka na kwenda kwao. Alikuwa ni mtoto mtiifu kwa baba yake. Kwenye aya ya 14, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Akamwambia, enenda basi, ukaone kama ndugu zako hawajambo, na kundi nalo li salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni, akafika Shekemu. Yusufu alikuwa amesafiri kutoka Hebroni hadi kufikia Shekemu. Alipofika huko, alianza kuwatafuta nduguze. Sehemu hiyo ni yenye maporomoko, na kijana yule hangeliweza kuona ndugu zake. Aya ya 15 hadi 17 yatuambia hilo ambalo liliendelea. Hebu sikia. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka-zunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza, akisema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu. Tafadhali, uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, tuendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Huenda msikilizaji, mtu huyu alimuona Yusufu akipita kwenye hema yake mara kadha, naye akaamua kumuuliza hicho ambacho alikuwa akitafuta. Alipompa habari, twaona kwamba yeye kama mtoto mtiifu kwa baba yake, aliamua kuendelea na safari yake, kusudi awe na habari kwa husu nduguze, ampelekee baba yao. Dothani ni sehemu iliyo kaskazini mwa Shekemu, karibu na bonde la Esdraeloni. Na hapa, ndipo Yusufu aliwapata ndugu zake. Kwenye aya ya 18 na hiyo ya 19, neno la Mungu latuambia hivi: wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia, wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Maneno ya ndugu zake Yusufu yalikuwa yenye chuki mno. Hapa wapo mbali na nyumbani sana, na wao wapanga jinsi ya kumuondosha kabisa, waone atafanya nini na ndoto zake. Mbele ya kuendelea na yaliyompata Yusufu, nataka tuangalie jinsi hali yake yafanana na hiyo ya bwana wetu Yesu Kristo. Kwanza, kuzaliwa kwa Yusufu ulikuwa ni wa muujiza. Yani alizaliwa baada ya maombi kwa Mungu. Hii ni kama vile twapata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 30 aya ya 22 ambayo yasema hivi: Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. Naye Bwana Yesu Kristo, kama vile wafahamu, kuzaliwa kwake ilikuwa ni kwa njia ya muujiza, maana alizaliwa na Bikira Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Jambo la pili ni kwamba Yusufu alipendwa na babaye. Vivyo hivyo na Yesu pia alipendwa na babaye, ambaye alishuhudia kwayo, kama vile twasoma kwenye vile vitabu vya Injili. Nalo jambo la nne ni kwamba Yusufu alikuwa na kanzu ndefu ambayo ilimtenga na wengine. Kwa habari za Bwana Yesu Kristo, yeye alitengwa mbali na wenye dhambi, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 7 aya ya 26 ambayo yasema hivi: maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na uwa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yalikuwa katika maisha ya Yusufu, nayo twayapata pia katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwako wewe nami nasema hivi: lile ambalo ni letu la kuiga kutoka kwa huyu Yusufu, ni vyema tufanye hivyo, maana yeye ni mfano bora kwetu katika ulimwengu huu ambao umejaa husuda na hila. Nitaomba. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako siku hii ya leo kwa ajili ya baraka zako ambazo daima tuendelea kuzipokea kutoka kwako. Umetupa fursa hii ya kujifunza hayo ambayo tuastahili kuyatenda, nasi tuomba msaada wako katika yayo ili tuwe na nguvu ya kuyatenda. Roho wako Mtakatifu na awe mwalimu na msaidizi wetu, maana peke yetu hatuwezi. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba utamuhekimisha maishani mwake, ili kutafuta daima kutembea nawe na kutenda kulingana na mapenzi yako. Mapenzi yako Bwana umetufunulia katika neno lako, nasi tunapolisoma neno lako tutafahamu hayo ambayo yanatupasa na kuenenda katika hayo, ili jina lako libarikiwe na jina lako liendelee kutukuzwa tunapoangaza katika mwanga wa neno lako. Yote ambayo ni magumu, naomba kwamba utamsimamisha ndugu yangu ili awe ushuhuda kwa kila mmoja kwamba waweza kuwahifadhi walio wako. Ulimuhifadhi Danieli katika tundu la simba, ukamuhifadhi Yusufu kama vile tutaona baadaye, na pia uliwahifadhi mitume, maana wewe Mungu wetu umeahidi kwamba hautatuacha wala kutupungukia, maana unatupenda. Haya naamini kwamba ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ni baraka kuu jinsi gani, ndugu msikilizaji, tunapojifunza neno hili la Mungu na kufahamu hayo ambayo yatupasa. Naamini kwamba iwapo wewe ni mzazi, umetambua ya kuwa mapendeleo ya aina yoyote kati ya watoto ni jambo ambalo halifai utende. Kwa kuwa unapofanya jambo lolote kama hilo, lile ambalo utakuwa kitenda ni kufanya mioyo ya watoto wako kuwa na chuki, usuda, na hata jambo hilo laweza kuleta maafa makuu sana katika jamii yako. Siamini kwamba hilo ndilo ambalo ungelipenda litendeke. Wewe kama mtoto wa Mungu wafaa kujifunza kutokana na hili ambalo tumelisoma leo hii au tumejifunza, kwa kuwa kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia ya kwamba yote ambayo yalitangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Iwapo utakuwa na tumaini lolote lile, au utafanya mambo yako kwa jinsi ambayo haitakuwa ya huzuni baadaye kwako, ni lazima kufanya kwa busara hiyo ambayo neno la Mungu limekufunulia. Muombe Mungu akupe neema na hekima yake ili uwakuze watoto wako kwa pamoja, ukiwaonyesha upendo kwa pamoja. Nawe utakuwa na jamii ambayo imesimama wima, jamii ambayo imebarikiwa. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Waefeso, sura ya 5, utapata kwamba neno la Mungu la kuagiza na kukuamuru usimpe shetani nafasi yoyote ile. Hivyo basi, usifungue mlango wako kwa huyo ibilisi shetani, kwa maana mara unapompa nafasi, atachukua nafasi yoyote na kuitumia viwavyo, nawe utakapozinduka kutoka kwenye usingizi, utapata kwamba jamii yako imeharibika na kufarakana. Hilo lisiwe ndilo litakuwa sehemu ya jamii yako, maana Mungu akupenda. Najua kwamba utatafuta uso wake Bwana, nawe utatenda hili ambalo neno la Mungu la kuhimiza kwalo, ili utukufu na sifa zimrudie Bwana wetu na Mungu wetu atupendaye. Kufikia sehemu hiyo, tumeona ya kwamba kutokana na mapendeleo ya Yakobo kwa mwana wake Yusufu, kuna uhasama dhidi yake kutoka kwa nduguze. Yale ambayo walikuwa kinena ni habari za kumuua. Je, jambo hili litakuwaje? Na ni yapi ambayo tuweza kujifunza kwa habari ya kuwalea watoto? Na kualika uungane nami kwenye kipindi kijacho kwa majibu ya maswali haya na mengi zaidi. Neema na amani yake Yesu Kristo iwe nawe hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.